Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Dāmas un kungi, dargie klausītāji, esiet sveicināti jaunajā, nu jau laikam astotajā sērijā, epizodē, raidījuma ierakstā Ceļā uz mājām, kur mēs esam tiešām ceļā uz mājām burtiskā nozīmē, vismaz es noteikti, bet Madara ar to, ka viņiem ir tikusi līdz savām mājām, aicina mums tik daudz interesantus viesus, ja? Un arī šodien nav izņēmums. Madara, kā te vieta un droši uzīstini ar mūsu šīsdienas viesi un tēmu?
Čau, man iet kolosāli, neņemot vērā to, ka man ir nedaudz apdaguši pleci, kā, es domāju, lielākai daļai tautieši pēc grandiozajiem līgos svētkiem un brīvdienām, ko mēs tikko esam aizvadījuši. Un šodien pie mums ciemos man ir prieks un gods sveikt arhitektu ar 10 gadu pieredzi, arhitektūras un dizaina fakultātes pasniedzēju Risebā, kā arī arhitektu savienības biedru, arhitektu pēc profesijas būtības, pēc pārliecības un aicinājuma. Reinis Prēdelis pie mums šodien ciemos, dāmas un kungi.
Sveiki!
Sveiki!
Sveiki, sveiki!
Klau, es te tādam aizbreikerītim uzreiz tev uzdošu tādu jautājumu, Reini. Par ko arhitekti jūs tie gudrie? Foršie, smukie. Par ko jūs kafīpauzēs tagad runājat? Kas jums tāds aktuāls varbūt sasāpējis vai gluži pretēji?
Nu, es vispār... Nu, mēs, protams, runājam par arhitektūru arī un apspriežam savus darbus un kolēģu darbus. Bet vispār mēs cenšamies, arī tas tā organiski sanāk, ka mēs vairāk pa citām lietām runājam. Ļoti daudz smējamies, jokojamies. Viens otru izjokojam.
Tas ir tās svarīgi, man liekas, vienam otru turēt tonusā, lai tādā
vidē pozitīvu. Jā, mēs arī ļoti daudz viens otru kritizējam, bet nu tādā labā nozīmē.
Tādā veselīgā.
Jā, 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 mēs tā diezgan rūdīti esam mums šitā.
Biezvādu zaucējuši.
Jā, jā.
Tu pieskāries jau manam nākamajam jautājumam. Pastāsti tad varbūt par to, kāda tad vēl bez jokošanās vienam uz otra, uz zoba pavilkšanas, kāda ir tava darba ikdiena? Ko tad tu dari?
Jā, nu tad ikdienā, tad, kad es projektēju, kad es esmu mūsu birojā, tad, tad es vairāk, nu jā, protams, es projektēju arī un arī dizainēju, bet es arī vadu projektus un pieskatu viņus, un ļoti daudz laiks tiek veltīts arī autoru uzraudzībām, kad ka mēs reāli ar kolēģiem vai es viens pats, mēs dodamies uz objektiem, piedalāmies būsa pulcēs, apskatāmies paveikto.
Tu teici, jā. Nodarbojamies ar autoru uzraudzību.
Jā.
Tādā
jā.
Vienkāršā valodā, meitenē no balviem, var izstāstīt, ko tas nozīmē?
Nu, tas nozīmē, ka arhitekts atbrauc uz objektu, kur notiek būvniecība, iepazīstās ar paveikto, pārbaudot saskan ar to, kas ir projektā paredzēts bijis. Bieži vien ir diskusijas ar būvnieku, jo procesā ļoti bieži tiek, nu, rodās situācijas, kad ir jānomēna kaut kādu risinājumu, vai arī tiek piedāvāts kaut dažādi iemesli dēļ, tur ļoti iespējams kaut kas ir mainījies būvmateriāli tirgu, vai arī reizēm.
Kaut kas varbūt nav pieejams, vai ne?
Nav pieejams, vai arī, nu, bieži vien jau arī gan pasūtītāja puse, gan būvnieka puse mēģina kaut kāds lētāks risinājums atrast, un tad mēs diskutējam par to, ko mēs upurēsim, ko mēs iegūsim. Nu jā, jā, jo būs jāpieskat, jo nu, procesā var visādi sanākt.
Un tas tāds dzīves un radošs process, vai jā, ne, nevar tā? Tas tomēr nav 3D printeri izprintēt māju, vai ne?
Nē, jā.
Ok, un kā tie, tā būvnieku komanda un cilvēki, kas strādā uz vietas objektā, kā viņi tevi uztver? Vai viņi zina pirms tam, ka tu brauksi? Vai tu viņus pārsteidz? Vai kā tev šķiet? Vai nu, tā kā, tu esi tāds gaidīts tur un vēlams, vai viņi tomēr tā kā no tāda vagara no tevis?
Nē, nu pārsvarā jau mēs ierodamies gaidīt un Tā ir pārsteigumu, nu, man liekas, ļoti reti ir.
Mm-hmm.
Un vispār, nu, pieredze jau ir dažāda, bet kopumā jau vispār ir ļoti tāda, savā ziņā koleģiāla tā attieksme, jo mums jau visiem ir viens mērķis, mums ir mērķis to māju pabeigt pēc iespējas labāk. Un, nu, protams, ja aiziet līdz kaut kādām konflikta situācijām, tad viņas jārisina, bet viņas nav tādas baigi dziļās draudzības, tur jo mēs pārstāvam dažādas puses, bet, bet mums, jā, saka, viens mērķis ir, un tāpēc un tas atkarīgs ir no, no kopējās profesionalitātes, jo, nu, reizēm ir arī kaut kāds emocija tāds moments, vai ne, bet tad ir bieži vien mums, kā arhitektiem, sanāk tā loma, ka mēs esam tā kā vidutāji, jo mēs esam, mēs pārstāvam mūsu projektu, kurš ir tapis, piemēram, 9 mēnešu laikā, roku rokā ar pasūtītāju. Mēs esam salikuši tur iekšā vislabākās idejas, viss, ko, ko mēs varējām izkristalizēt, kas apmierinātu tās vēlmes. Un, bet būvnieks arī viņš pārstāv pasūtītāju, bet nu, jau no tās reālās puses, lai to realizētu. Un, nu, tad tur ir reizēm situācijas, ka mums ir, ir diezgan jāspēj aizstāvēt tās, tās lietas, kas agrāk likās pašsaprotams, ko mēs esam ieviesuši projektā, jo nekas jau netiek ieviesis bez pasūtītāja ziņas, bet tad ir realitāte, tad ir cenas. Un,
inflācija.
Jā, un, un, un mēs esam, nu, pārsvarā mēs esam diezgan tādi krampīgi, nu, mēs cenšamies noturēt to, kāpēc mēs to vispār darījām. Jo mums jau arī, labi, viens ir tas, ka mums projektam ir kaut kādas izmaksas, kuras nu, nosada mūsu laiku un darbu un tā, bet mēs tāpat laikā, mēs Mēs valtam no katras komandas loceklis no savu mūžu valktu, piemēram, šim projektam, nu, koncentrēti, tur, piemēram, nu, labi, visu laiku jau nezīmē vienu māju, bet, nu, ja mēs saspiežam to veltīto laiku, nu, tur, piemēram, katru projektu, ja tu saspied viņu kopā, tur ir kādi 3 mēneši, un 3 mēneši, tad dienā es veltīšu tikai šim. Un, un tā, tā motivācija pat lielāka mums ir to objektu realizēt, atbilstoši tam, ko mēs tur esam ieguldējuši, nekā nu, to, to, to nosekt tos izdevumus. Tas arī būtiski, bet...
Tas jau arī veido, man liekas, tavu tā kā arhitekta rokrakstu, vai ne? Jo man šķiet, ka labo mani, ja es kļūdos, bet kā atrast labu arhitektu, tas parasti notiek nu, tā no mutes mutē, ne? Ja tu esi uztaisījis, ja es ļoti vienkāršā valodā runāju, uzprojektējis kādu foršu, ēku un pasūtītājs ir ļoti apmierināts ar tavu darbu un jūsu sadarbību, tad viņš parasti pateiks padoz ziņu arī savam, savai komitei tālāk.
Jā, 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 nu mūsu pieredzē vispār nu es neteiktu pilnībā visu, bet, bet nu ļoti, ļoti pārliecinoši liela daļa ir tieši no, no rekomendācijām. Tas ir viss 11 gadu laikā. Tā, kad, nu tā ir arī tāda, īstenībā atskatoties tāda atzinība.
Nu jā.
Kad, kad cilvēki ir apmierināti bieži.
Un lai runā nevis vārdi, bet, bet lūk runā, runā darbi. Nu, Reiniklā, nu, Lauris minēja jau sākumā, ka viņš domā par to un ir šobrīd ceļā uz mājām. Un pastāst lūdzu, kurā brīdī Laurim būtu pareizi meklēt arhitekta palīdzīgo roku un varbūt Laurim līdz tam ir jāatbild sev uz kaut kādiem jautājumiem, lai jūs tā sākotnējā satikšanās un, un sadarbības sākums būtu maksimāli veiksmīgs.
Jā, šis labs jautājums, jo tur ir tā, ka nu, es ieteiktu vajag daudz laiku netērēt, domājot, es ieteiktu savāk tādu komplektiņu, nu, kas tev patīk, kas tev iedvesmo, ko tu gribētu redzēt, un, un diezgan ātri meklēt jau, jau arhitektu, kurš, kurš palīdzēs caur diskusiju saprast, vai, vai, vai tas, vai tas ir atrisināms, vai, 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 vai tas ir atrisināms ar šo budžetu, piemēram. Mm-hmm. Jo mūsu pieredze ir, nu, visādi klienti ir, un citi nāk ar Excelī sazīmētiem plāniem, citi nāk ar Salvetu sazīmētiem plāniem, un tas ir foršs sākums. Bet, bet ja tur pavada pārāk ilgi laiku, tad, tad cilvēks pieķerās kaut kādām lietām, kuras, kuras, no kurām vēlāk varbūt ir grūti tikt vaļāk, bet kuras varētu, vienkārši mēs, mēs redzam, ka ir kaut kādi vienkārši risinājumi, no kā varētu izvairīties pēc tam. Un, 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 un tāpēc, man liekas, laicīgi pieslēgt arhitektu, kaut vai vienkārši pakonsultēties, kaut vai diskutēt, nu, nu, paņem brīvu konsultāciju, vienkārši aprunāties. Nu, nav jau uzreiz jāiet ar viņu parakstīt līgumus un, un jāsāk projektēt, vienkārši aprunāties. Un, jo mums arī baigi svarīgi ir tas, man liekas, klientiem arī tas ir svarīgi, bet man liekas, bieži vien tam nepējuši uzmanību, ka tur ir jābūt foršai saiknē ar arhitektu, jo varbūt mēs Nu, mana komanda, piemēram, varbūt mēs nedaram virknēt cilvēku, bet varbūt mēs ļoti daudziem atkal daram, tāpēc, ka tu runā un tev veidojās kaut kāds tas gaiss starp cilvēkiem. Un tas ir baigi svarīgi, jo jūs pavadīsiet, ja sāksiet projektēt, jūs pavadīsiet kaut kāds 9 mēnešus kopā. Jums būs jāmēģina saprast tie nozīmi, jums tev jāredz ir tajā arhitektā, ka viņš sapratīs, ko tev vajag, un ka jūs varēsiet runāt par to, jā, nu, ka viņš, nu, tev jānotic viņam ir. Ja tas nav, tad varbūt labāk ir laicīgi uzreiz jau pameklēt kādu citu vai bišķi pagaidīt. Mm. Nu.
Ok. Jā. Tu teici, ka nav jāvāk dikti garumā, ir tas, nu, tā vīzija par to, ka es gribu māju un es strādāšu ar arhitektu un varbūt moodboardiņš kaut kāds Pinterestā tur jāuzstājas ar lietām, kas patīk. Tas skaidrs, satiekoties, ir jājūt, ka esat uz viena viļņa, bet tāds vēl praktisks dabas jautājums, nu, cik naudiņu vajag? Nu, aptuvenus kaut kādus ciparus iezīmē mums.
Visu naudiņu vajag.
Jā, droši vien visticamāk visu un vēl nedaudz.
Bet, zini, es tev vēl atgriezīšos iepriekšējā. Ir arī praktisks lietas, jo ir virkna lieta, ko cilvēks var izdarīt arī bez arhitekta, bet viņam jāzina, ka viņš to var izdarīt. Jo tev jāsagatavojās, ja tev atrast, piemēram, zemes gabals, tad tu vari uzreiz viņam pasūtīt tehniski, nu, visādas lietas, piemēram, topogrāfija, ģeoloģija, tehniskos noteikumus izņemt, un tās lietas, kas paņem, viņas var aizņemt 2-3 mēnešus pat, un ja tu gribi diezgan laicīgi sāk darboties, tad, nu, tad tas var arī bišķi pabremzēt to laikgrafiku. Tā ka pakonsultēties, tas ir ļoti labi, pirms tam, bet atgriežoties pie naudiņas, nu, Nu, tā jā, es vienmēr saku, to nevar tā pateikt.
Ok, es tev došu kaut kāds izies lielums, lai tev būtu vieglāk. Es zinu, ka jā, tās, nu, patiešām es arī apzinos, ka tas nav vienkāršs jautājums. Tomēr kaut kādu vīziju es gribētu tam klausītājiem iedot, lai viņš varbūt ārkārtīgi nebainās un nedomā tagad, kad ir jāgaida, ka man kāds opis no Amerikas atstās mantojumu, bet ka varbūt tomēr tas pašam ir pa spēkam. Tāpēc pieņemsim, ka tā ir māja pierīgā, ka tie ir 110 kvadrātmetri, tā ir ģimenes saurupa māja. Nu tā var, vai tev tas tā atvieglo nedaudz, to ciparu nosaukšanu?
Nu, es... Tev neteikšu konkrēti ciparu, bet es tev pateikšu procentos, ka, ja tu zini aptuveni savu budžetu, un tas ir baigi svarīgi viņu sākumā zināt, tas arhitektam arī ļoti palīdzēs saprast, kas ir, uz ko mēs ejam.
Ok.
Jo no tā mēs varētu paņemt, piemēram, privātu mājai kaut kādus 6-10% no plānotajiem būvniecības izdevumiem. Mm-hmm. Un tad ir kaut kāds tāds bufera lielums, kas būtu atkarīgs no inženieru sadaļu izmaksām, kas var ļoti staigāt, milzīgi var staigāt, jo tu vari privātu māju aprīkot ar pilnīgi visām inženieru sadaļām, kādas ir vajadzīgas jebkurai publiskai ēkai, nu, jo visiem vajag apkuri, veidināšanu, ūdeni, elektrību, aizstrāvas, nu, būvkonstrukcijas. Bet tu var arī kaut ko no tā nedarīt, nu, tu var pašspēkiem darīt, bet tas ļoti ietekmēs, kur mēs nostāsimies cenu ziņā.
Paldies tev! Paldies tev! Ok, tā, tu minēji, tu izstāstīji tos ciparus, forši ir, zinām, robeža gradācija un ir skaidrība, un vai tu vari no savas pieredzes pastāstīt, cik šobrīd tāda paša tipa objektam, par kādu mēs tikko ar tev runājam, kas ir tas... cipars par kvadrātmetru, uz ko tās būvniecības izmaksas savukārt nostājās. Jo es zinu no pieredzes, kad es būvēju, tas bija pagājušajā gadā, un mēs būvējam ar bankas palīdzību, tad minimālā tāme, man liekas, ko mums vajadzēja iedot bankai par kvadrātmetru, bija 1300 eiro, šobrīd tie pat ir 1500 un vairāk eiro, tad kāda varbūt ir tā realitāte no tavas puses?
Mhm. Un nu, nedaudz atšķirsies, kādās konstrukcijās viņu veidot. Protams, atšķirsies arī tās pašas pieminētās inženieru sadaļas, vai ne, bet ja agrāk tas cipārs un pāris gads apakaļ, tas bija pilnīgi noteikti jārēķinās ar 1000 eiro kvadrātmetrā, tad tagad noteikti, pat ja tu būvē, nezinu, tev radinieki palīdz, nezinu, tur sievas tēvs ir būvnieks un viņš palīdzēs vai varat kaut kur materiāls dabūt tāpat, tas ir tie paši, jā, 1300, tas ir bez mēbelēm, tas ir bez virtuves, jo tur arī, tur tas diapazons ir, nu, tik pat tu var iztērēt mēbelēs. Bet, nu, tur vienkārši to vajag pieņemt norīt, 1300 kvadrātmetrā nesanāks lētāk. Šobrīd, diemžēl, nezinu, droši vien, kad varam pēc gada parunāt, kas būs noticis, bet tagad, un ar to es domāju, ka var visādi būt.
Protams,
tas cenas varbūt arī diezgan nokritušas, bet arī viņas būs pilnīgi kosmosā, tā sacīt.
Ok. Mēs droši vien katrs esam saskārušies ar tādu situāciju vai zinām kādu tādu ģimeni, kurā kaut kur dzimtā ir ārkārtīgi skaists īpašums, ko saimnieki ir lolojuši, iespējams, pat paaudžu paaudzēs. Un ir tur ne mazums laika, sviedra, mīlestības atstājuši, un viņi to visu, piemēram, nu jau dara saviem bērniem vai mazbērniem. Un tad pienāk tā situācija, ka tam bērnam, kam tas ir uzticēts, vai tam mazbērnam, pienāk tas brīdis, kad viņam tās atslēgas tiek piešķirtas, un viņam ir pilnīgi citas intereses, pilnīgi cits skatījums uz īpašumu, uz mājas, varbūt nozīmi savā dzīvē, un tad, protams, ir skumji. Droši vien gan tai vienai, gan otrai pusē. Varbūt kalicam nenonākt, varbūt mēs esam citā kaut kādā laikmetā, ja, un laikā dzīvojam, kā izvairīties no tādas situācijas, kad manu māju, kuru es tev, tu nemaz negribi.
Bet, jā, ok, padomāsim, bet kas varētu būt tās galvenās, nu, uzliec uz svariem tā lielākā problēma, kas tur varētu būt, ka viņas ir...
Nu, es domāju, varbūt, nu, kādreiz visticamāk es tā pieņemu, ka tā dzimta turējās kaut kādā, varbūt, noteiktā teritorijā. Šobrīd arī mani vecāki dzīvo pilnīgi citā Latvijas malā, un es dzīvoju citā Latvijas malā. Nu, tas protams.
Nu, es nezinu, man liekas, ka... Nu, zini kā, nu... Bija tāda filma, Soprāno ģimene, seriāls, tur bija tāds skadrs, kad tas galvenais variants, viņš brauc ar, džipu pa savu rajonu, un tas galvenais variants, viņš skatās tām vecajām graustu mājām, un viņš saka, dēlam, ka nu, mēs pirksim šo, un tas mazais poika, viņš nesaprot, kāpēc tu gribi tēti pirkt šitās mājas vecās, un viņš saka, dēls, pērc zemi, jo Dievs vairs zemi neražo. Tas nozīmē to, ka jebkurā gadījumā īpašums ir īpašums, un visticamāk, nu, ja nenotiks kaut kādas baigās pārvērtības, tad tā būs vērtība, viņa tikai pieaugs.
Nu, ļoti labi.
Nu, jo, nu kā, tā ir vērtība zeme vispār. Nu, okay, nu, māja ir... Jā, māja ir vienlaid, bet zeme, jebkurā gadījumā apakšā ir zeme, tur ir kā, nu, klāt ir zeme. Es domāju par to, tas arī, nu, kā es saku, tas ir, viss ir atrisināms, un tur var atrast, kā to atrisināt noteikti. Man liekas, tā vispār mūsdienās, ka mums sabiedrībā mēs esam spiesti vairākumā gadījumu ņemt kredītus, lai kaut ko vispār iegādātos, ka tu saņem kaut ko jau gatavu, vismaz kaut ko, tur vispār es neredzu nekādu bēdu. Vispār.
Sapratāt, jā?
Tad milenāri problēmas.
Nečīkstiet par dieva dāvanām un radinieku dāvanām. Un arī par milenāri problēmām. Man ļoti patīk, ka tu teici. Un vēl viens varbūt tāds nevienkāršs jautājums, bet es daudz par tos domāju, un gan jau atnāks īstais viesis, kam es to uzdrīkstēšos uzdot. Nu, tas nav nekas tik dramatisks, skaisti klausbūru. Bet tagad man šķiet, ka diezgan mēs esam izslimojuši ar to lielumu manī, ka mums vairs nevajag tur piecos stāvos būvēt, apakšā tur vēl kaut kāds tur stāvs. Un tā, ka mēs tādā izmēra ziņā esam diezgan nu, saprātīgi, bet ir ļoti daudz uzbūvētu māju, un arī man kaimiņos, braucot mājās, es skatos un es domāju, kā viņi kūrina, kas tur dzīvo, kas tur slauka putekļus, un tā. Un ne droši vien mazums ir mums tādu, līdzgājēju, kuri šobrīd dzīvo ārkārtīgi milzīgās mājās, un saprot, ka tā māja ir viņam par lielu. Un ko tad?
Pārdon.
Un mēs zinām arī, ka tajos lunām portālos ir, ir lielas mājas.
Jā, bet cilvēki kuras... jau nepērk.
Jā, jo viņas tiešām laikam ir tik ļoti...
Nu, tas ir traki, jo tu padomā, kādu līdzekļu 90. Tiek tur ieguldīt, bet... Nu, es zinu cilvēks, kas, kas ir mani draugi un paziņas, līdzīgās situācijās arī, kuriem ir tāda 90. Gadu milzīgas mājas sabūvētas agrāk. Nu, viens variants ir viņus sadalīt mazākos īpašumos, piemēram, dzīvokļos. Nu, ja tāda situācija tā, tā var būt. Un, un tas, tas varētu būt diezgan veiksmīgi, ja, ja tur ir atbilstoša vide, nu, piemēram, kaut kādā rajonā, kurš ir skaitās vēl privātmāja rajonas, bet privātmāja rajonā dabūt pietiekami apmienošu izmēru dzīvoklī, arī forši, ka tev kaut kāds zaļums blakus. Nu, tas ir tāds variants, nu, ko varētu darīt. Nu, jaukt nost, ļoti žēl. Mm-hmm. Bet reizēm varbūt ir kaut kas jānojāts arī. Jo varbūt tā kvalitāte arī nav tik laba bijusi, vai ne? To sakārtot beigās būs stipri dārgāk, varbūt nekā nojākt. Tā arī varbūt, ja tev forši, forši zemes gabals ir, bet ir kaut kādu briesmu un virsu, varbūt jēdzīgāk nojaukt viņu. Mm-hmm. Visiem būs labāk.
Un es ļoti cerēju, ka tu jāizstāstīsi kaut ko tādu par tiem dzīvoklīšiem, man, man bija prātā tāda vīzija, un vēl viena, droši vien pilnīgi muļķīga, bet es atļaušot pateikt, vai nu, ir opcija, ka es nezinu, kādu daļu mājas iekonservē, vai, piemēram, ja tur trīs stāvi, tad trešo aiztais ciet, un, vai tas ir absolūti debīli, un es atvienojos to izteikt, absolūti muļķīgi, un tā neviens nedara.
Nē, zini, kā man, man, man šķiet, ka... Nu, ir tāda ekstremāla situācija, tad īstermiņā to noteikti var izdarīt, bet, bet ilgtermiņā tas skaitais mājā diezgan, jo, jo konstrukcijas tomēr ir savienotas, viņas nav atdalīts, tad tur būs dažādas temperatūras, mitrumi.
Jā, un mādrušana ir celta, lai viņā dzīvot, vai ne?
Jā.
Uh-huh. Rents man rādīja ārkārtīgi brīnišķīgu vizuālu materiālu ar, ar viņa darbiem, un, un es nu, zinu teikt, ka viņa arhitektūras rokraksts daļa, ne tikai Latvijas arhitektūra, bet arī ārzemju. Vai, Reni, tu vari pastāstīt, kā izskrāmies mēs, kā Latvija, vai varbūt ņem Rīgu, kā tev šķiet būtu pareizāk, kā izskrāmies mēs uz, uz pārējās Eiropas fona, vai mēs esam uz fona, vai mēs esam priekšā, vai kaut kur galīgi citur?
Nē, es bišu palabošu, mēs, mēs paldies par komplimentiem, mm-hmm. Bet, bet mēs vēl ārzemēs neko vēl neesam uzbūvējuši, mēs esam visu kaut okay. ko radījuši, bet Bet, jā, mēs stājām, protams. Nu, man, man, man ir tāds vispār sajūtas, ka Rīgu vienmēr salīdzina Baltijas mērogā. Nu, un tad līdz kaut kādam laikam, es teiktu, līdz 2000, nu, Rīga tik vienmēr uzskatīta par metropolu, un tad vienmēr igauņi brauc šeit, jo tā taču ir Rīga, un, un, un lietuvieši arī, nu, ka Viļņi, tas jau ir tāds miests, un, un Rīga tā ir pilsēta. Bet es teiktu tā, ka mēs esam, diezgan, man liekas, zaudējam to titulu šobrīd, un es esmu diezgan daudz domājis, meklējis tos iemeslus, kāpēc tas tā ir, un, un īsti tādā... Skaidrojumi man nav, tāpēc, ka mēs bijām visi vienādās pozīcijās, principā. Varbūt mēs bijām labākā pozīcijā, kā ma kaimiņi mūs. Bet, nu, kaut, kaut kāda iemesla dēļ, man šķiet, mēs tiekam apdzīt šobrīd.
Kas mūs apdzen?
Nu, mūs apdzen...
Gan, gan vai igauņi?
Ā, nu, tādā ziņā, nē, es domāju, ka gan, gan, jā, man liekas, ka... trūkst kaut kādu uzņēmību, varbūt, vai, vai kaut kā, vai arī tā ir tāda, nu, tāda dabīga procesu pārmainīšanās, ka, ja tu ilgu laiku dzīvo ar kaut kādiem lauriem, tad tu pierodi pie tā un neieguldies vairāk tajā, un tad savukārt tie, kas ir, ir aizmugurē, viņi, viņiem atkal milzīga motivācija, lai, lai, lai apsteigtu tevi. Bet tajā pat laikā lietuvieši un igauņi ir sapratuši, ka šeit šobrīd investēt ir izdevīgāk nekā pie viņiem. Un, principā, visi lielākie investīciju objekti šobrīd, kas Rīgā top, ir igauņu lietuviešu kompānijas, kas tikpat labi varēja būt latviešu kompānijas, jo tie faktiski ir fondi, kad cilvēki sanāk kopā, viņi uzģenerē naudas daudzumu kaut kādu, kurā ir iesaistīti tūkstošiem cilvēku, bet nu, kāda kompānija to menedžē, un viņi principā nenokurienas rada lielu naudu daudz, un ko viņi investē? Viņi investē ļoti daudz Rīgā, tāpēc, ka šeit šobrīd, kāpēc saka, manuprāt, viņi mūs ir apsteiguši, jo šeit investēt šobrīd ir lētāk nekā Viļņā vai Tallinā.
Sapratu.
Pat lētāk nekā Kaunjā, piemēram, jā, kas ir ļoti dīvaini. Mums šobrīd dzīvokļu cenas klusajā centrā nav sasniegušas tās cenas, kas ir Kaunjā. Jā.
Tu?
Nobēdni. Jā.
Wow.
Jā. Tā, kad... jā.
There's a room for improvement.
jā, tā ir tiešām vieta. Es saku, letiņi saņemamies, uztaisam fondus un rīkojamies, jo nav nu viena iemesla, kāpēc, lai mēs to nedarītu.
Saņemamies un darām.
Jā, jo šobrīd iespējīgākos objektus Rīgā būvē lietuvieši un igauņi.
Lai tas tā būtu pēdējo, lai beidzas ir jūnija.
Pēdējā reize.
jā, Klau, un tu visticamāk esi paceļojuši ar tur, un vai tu vari izstāstīt, kur tavuprāt, priekš tevis, kā priekš Reiņa, ir visskaistākā arhitektūra, kas tev iedvesmo ļoti?
Es, zin kā, es varētu pateikt tā vispārīgi, jo, protams, vienmēr, kad es kaut kur braucu, es skatos arhitektūru, un ir tādas atšķirības, ko var ievērtēt, kas ir, piemēram, tādā vecajā Eiropā vai Skandināvijā, ka tā ir attieksme pret arhitektūru, attieksme pret detaļām, attieksme pret materiāliem, un tur ir vienkārši patīkami atrasties. Tā, uzskaidīsim, ka tā ir labi Londona, Stokholma, piemēram. Tā. Nu, un tur tu vari just, ka cilvēki vienkārši pat neapsver kaut ko darīt sliktāk, lētāk, tāpēc, kad viņš tajā brīdī, tieši tajā brīdī, viņš nedaudz ietaupīs naudas. Un pilnīgi otrādi. Cilvēki šobrīd iegulda vairāk naudu, jo viņš zina, ka nākamgad viņi jābūs ieguvēji. Jo, ja viņš to darīt nākamgad, viņš maksātu vairāk par to. Un tāpēc mēs varam redzēt arī Berlīnē. Nu, šobrīd mēs Rīgā redzam to, kas notika Berlīnē 2000. Piemēram. Nu. Nu, bet tu vari redzēt, ka ēka stāv 20 gadus, un uz viņu ir ļoti patīkami skatīties. Tu redz, ka cilvēki pārdomājuši, ka viņi ir investējuši laiku, līdzekļus tajā. Un šeit, mums, man liekas, arī tas bišķi pietrūkst. Mēs gribam šobrīd bišķi ietaupīt, jo tas ir šodien, tas ir būtiski.
Un vēl man šķiet, ka varbūt vērtīgi ir aizdomāties arī par to, ko tu jau minēji, es varbūt tādā vienkāršākā valodā to centīšos pateikt, ka mums jādomā par to izmaksu nevis kā par tēriņu, bet par investīciju,
tieši
par
tā.
Ieguldījumu.
Tieši ne? Tā. Jo iedomājies, ja tu būtu nopirts pirms 10 gadiem ārpē zemi, un tev tas tajā brīdī būtu super dārgi, piemēram, ja? Tad tagad tas nav iespējams. Vienkārši par to cenu vispār. Tu esi ieguvējis jau, principā, pēc gada jau tas ieguvējis. Un tā ir arī ar pārējām lietām. Ja tu būvētu māju pirms pāris gadiem, un varbūt arī tu būvēsi tagad, vai ne? Un tu būvēsi pa citu cenu pēc gada laika. Un arī tagad, kad mums bija kaut kādus pusotru gadu atpakaļ tajā nepatīkajā laika periodā, kurā mēs visi bijām pirms 2 gadiem, vai ne? Cenas ļoti strauji sāk kāpt, bet gandrīz visi mūsu klienti, pat nedomājot sevišķi daudz, pieņem lēmu būvēt, jo viņi zināja, nojauta, ka tās cenas vienkārši kāps. Nu, tā ir investīcija, jā. Tā kā tu saki.
Es saklausīju vienkārši, klausījos, un tie salīdzinājumi arī ar tādām lielām pilsētām citās valstīs par Rīgu vai Pierīgu. Bet kā ar to arhitektūru vispār ir citās pilsētās, novados, reģionos?
Jā, nu mēs jau zinām, kā tur ir. tur ir visādi. Nu, tas ir tāds paradoks. Ja mēs runājam par reģionu arhitektūru, un ja mēs runājam par publisku tālpu arhitektūru, tad, manuprāt, nu, pilnīgi konstruktīva kritika, jā, vēl ir tai procesa sistēmai, kā tiek organizētas publiska mērogā ēkas, jo, nu, protams, tie ir iepirkumi, ne? Pārsvarā tie ir zemākās cenas iepirkumi. Un tad vienmēr kāds ir zaudētājs, bet galā zaudētāji ir sabiedrība, tāpēc, ka labi, kāds tur varbūt iegūs mazāk līdzekļus un varbūt adekvāti, bet galā tas produkts, ko iegūs sabiedrība uz vismaz 10 gadiem, viņš būs bēdīgs, un to mēs redzam katrā pilsētā. Visur mēs to redzam, īstenībā. Ēka siltināšanas kādas viņas ir, vai ne, publiski objekti, labie kārtojumi. Nu, domāju, ka tas ir tiešām jāmaina, jo es nezinu, kā ir mūsu kaimiņos, bet es domāju, Lietuvā, Igaunijā, kā viņiem ir tā valsts iepirkuma sistēma organizēta, bet man liekas, ka tas tā īsti nedarbojas. Mēs redzam, ka nu, tam nav tas rezultāts, jo lēti nekad nebūs labi, nu tas tā ir, nu mums ir, mēs ietaupīsim uz laiku, uz materiāliem, uz menedžmentu, un tas rezultāts jau nav tas, mēs visi gribam skaistas mājas un skaistu vidi, bet tas arī ir atkarīgs no sabiedrības arī, ko sabiedrība un katrs individs uzskata par to, kas ir skaists, vai ne? Jā, un tas ir arī, nu, sabiedrībā, piemēram, mums ir pašvaldība, bet pašvaldība jau nav tāds mistisks kaut kāds
veidojums.
Jā, un tur jau katru lēmumu ir cilvēki, kuriem arī ir savas izpratnes par skaistumu.
Dievs dod katrā būvvaldē arhitektu, kam ir laba gams izjūta.
Bet turpat nav, tas pat nav no būvaldes arhitekta tik atkarīgs, cik pasūtītāji vēlmēm un cik arhitekta, piemēram, mugurkaulam vai arhitekta izpratnē. Man liekas, tur ir, mēs neatradīsim vienu vainīgo. Neatradīsim.
Jā, varbūt arī nemeklēsim.
Jā.
Aicināsim, jā, nu, tomēr atcerēties, ka mēs paši veidojam vidi sev apkārt. Un man šķiet, ka mums ar Lauri vienā no radījumiem bija tāda mazā mācība, ka nevar būt ātri, lēti un kvalitatīvi. Mm. Ka tas ir tāds trīstūrs, gluži kā, man liekas, uguns, tas trīstūrs, kurā nu, vienu materiālu izņemot viss pajūk.
Jā, tie tādi slēdzīši, tu uzliksi dārgāk, nu tev, tad būs kaut kas teica, tev varbūt būs kaut kas ādāk.
Un jā, tāda pareizā formuliņa.
Kas tad varētu būt tie labie piemēri, ja par arhitektu runājam par valstīm citām? Kas ir tie labie piemēri?
Nu, es domāju, ka mēs varam piedunāties pilnīgi jebkam, jo mūsu budžeti īstenībā ir neizmērojami. Nu, mūsu tilti maksā tik daudz, cik citi nemaksā, un bibliotēks mums ir ļoti dārgs. Man liekas, ka un arī mums ļoti, ļoti daudz labu arhitektu, tiešām cilvēki ar izpratni. Piemēri, konkrēti piemēri, nu, pieņemsim tā pati Oslo opera. Man ļoti patīk Oslo opera. Viņa ir vienkārši iesaidināta pilsētas piekrastē. Nu, viņa pilnībā ir, var sakot, viņa ir krastā, viņa ir ūdeni iesaidināta. Nu, māja ir krasts. Un tur ir daudz visādas foršas nianses, viņa publiski pieejama. Tā mums arī tāda problēma, ka mēs uztaisam publiski, bet pēc tam mēs uztaisam, ka nav publiski. Man liekas, nu tā nevajag baidīties, nu tad ir jādod iespēju, nu kaut ko salāzīs, protams salāzīs, bet
dabiskais nolietojums.
Nu jā, bet un tāds Oslo operā ir līdzīgs piemērs, nu visur var atrast, piemēram, Reikjavikā arī ir opera, ko viņi starp citu būvēja krīzes laikā, un tas ļoti sarežģīts, ļoti dārgs projekts, bet viņi nolēma, ka viņiem tas noteikti jādara, kaut vai valsts bija faktiski bankrotējis. Viņi to arī izdarīja. Jā, saka, šādi piemēri ir ļoti daudz, kur. Mums arī labi piemēri, īstenībā. Mums tagad ir pabeigts Ventspilītes zinātnes centrs. Man liekas, ļoti skaistāka, ļoti kvalitatīva. Es nezinu, kā viņiem, kā pašvaldībai izdevās to nomenidžēt, un es tajā procesā neesmu piedalījies, bet komplimenti tiešām arhitektiem. Tur bija, man liekas, lietuviešu arhitekti, bet mūsu tautieši strādāja pie visu, kas ir iekšā. Man liekas, ļoti, ļoti labs piemērs.
Super, visiem jāaizbrauc.
Jā, noteikti, to jāaizbrauc.
Nu, mēs dzīvojam tādā laikā, kad viss mainās nu, ļoti strauji. Tehnoloģijas mainās, mūsu skatījums uz lietām mainās, diemžēl mūsu vai par laimi. Bet vērtības sistēma arī mainās. Un mainās arī materiāli, kas ir pieejami. Zinātnieki visu kaut ko izgudro, foršu, labu, ērtu, labu, varbūt netik labu kādreiz. Un esmu dzirdējis par tādu, piemēram, kāņepju, betonu un cements, ja kādreiz, man liekas, bija tāds, nu, pamat konstrukcija kaut kāds elements, tad šobrīd aizvien vairāk arī dizaina elements. Varbūt, ka tu vari pastāstīt par kaut kādām novitātiem materiālos vai par kaut kādiem foršiem gudriem risinājumiem, ko mēs varētu katrs ieguglēt un paiedvesmoties. Varbūt varam izmantot.
Nu, jā, nu es jau neesmu tāds eksperts par materiāliem.
No to pieticība.
Bet es varu pastāstīt, nu, ar ko mums ir bijusi saskaršmi un manuprāt, tevis pieminētās kaņepes, tas ir superīgs materiāls, man liekas, arī negodīgi, nepopulārs.
Var pastāstīt, varbūt tiem, kas nezinu, es arī īstenībā līdz galam nezinu, bet kas tad, ko nozīmē kaņepes ar betonu sajaukts?
Nu, mūsu pieredzē, nu, pa lielam, jā, bet mūsu pieredzē nav netik daudz ar pašu betonu, bet vispār kaņepes kā siltināšanas materiāls. Tāda pieredze mums ir, un tas ir baigi forši, jo mēs varam izaudzēt šeit viņus, vienkārši laukā, mēs viņus varam sastrādāt, un viņš ir, viņam ir ļoti, ļoti daudz plusu, un es teiktu, ka tas ir kaut kāds tāds, man liekas, loks, kur viņš arī sanāk stipri lētāk, kā izmantot kaut kādas ārzemēs ražotas vatas vai putuplastas, nu, putuplastas vispār nevajag lielāk. Jā, to es varu noteikti rekomendēt, ka cilvēki var par to painteresēties.
Un kā tad būtu pareizi interesēties? Nu, depo nopirkt nevar droši vien kaņepju siltinājumu materiālu, es varbūt maldos. Bet kā man
es
būtu
domāju, ka nevar vēl, es nezinu.
Bet cerams, ka drīz varēs, bet kā, piemēram, es, vai, nu, Lauris mums šodien ir galvenais varonis, viņš dodas pie tevis dzīmē to savu sapņu māju, un viņš saka, ka Klavis gribētu izmantot tās kaņepes kā siltināmo materiālu.
Jā, un tad mēs painteresētos, kas ir mainījies tirgu, kopš mums pēdējās pieredzes ar to. Mēs pakonsultētos ar tiem cilvēkiem, kuriem mēs zinām, kuri to nodarbojās. Un es domāju, ka šobrīd jau diezgan daudz saradušies, kas to dar. Es domāju, ka galīgi nebūs grūti
okay,
atrast. Jā, tiešām vajag pameklēt internetā. Un tur būs. Un man liekas, ir arī kaņepju audzētāju asociācija. Jā, tur arī vajag painteresēties.
Klau, pastāsti, lūdzu, Reini, vai ir iespējams, un ja šis ir muļķīgs jautājums, arī nekautrējot to teikt, bet vai ir iespējams, nu tā kā pašam, ja es esmu pats ļoti atapīgs un es esmu gatavs mācīties un varbūt bišķiņ pačakarēties, atvainojos par izteicienu, vai ir iespējams iztikt bez arhitekta šajā visā skaistajā procesā pie mājas nokļūšanas procesā?
Nē, nav. Nav, un to nevajag darīt. Es ļoti to nerekomendēju. Es pateikšu banāli, bet nu, mēs zobus labot arī nedaram to mājās, mēs ejam pie zobārsta. Un ir kaut kādi, katrs var izdomāt kaut kāds iemesls, kāpēc mēs netaisam zobus mājās, bet labojam viņus pie zobārsta. Nu, un šeit ir ļoti līdzīgi arhitekti. Mācās gan rīt, pat ilgi, cik ārsti. Viņi ļoti ilgi praktizējas. Viņi saskarās ar šo lietu ikdienā. Un nevajag no viņiem baidīties. Esam ļoti atvērti komuni īstenībā. Un to es minēju arī sākumā, kad nāciet, konsultējieties, uzmeklējiet, pajautājiet pašvaldībā foršu arhitektu, kurš jums kaut vai pakonsultēs. Bet jā, es tiešām iesaku.
Nebaidies no...
Jā, nebaidies tas no arhitekta.
Labs, man liekas, tāds hashtags varētu ieviesties. Nebaidies no arhitekta, sazinies un pakonsultējies. Klau, par tavu... Nu, akadēmisko nedaudz karjeru. Pastāsti, ko tu redzi savos jaunajos studentos, kas mūs sagaida, tad, kad viņi būs pie darba ripas?
Es domāju, ka mums ir forša nākotne ar arhitektiem jaunajiem, jo viņi ir dedzīgi, viņi ir lielākā daļa ir ļoti talentīgi, un viņi ir ļoti atvērti. Un es domāju, ka viņiem aizstāvēt kaut kādas kvalitātes būtu Nu, es vienkārši redzu, ka tas viņiem soksēs, viņi to spēs izdarīt. Un es esmu vispār ļoti pozitīvi noskaņots par jauno arhitektu paudzi, kas nāks.
Forši, pastāsti, lūdzu, man ir vismaz tāds priekšstats, kaut kur mēs zinām arī Latvijā ļoti daudz labas arhitektas sievietes, un varbūt arī top augšgalā ir kāda sieviete, bet vai ir tā, ka tomēr arhitekta profesija no tavas ikdienas, no tavas kolēģu, nu, tu zini labāk savus kolēģus, kā aizstāvējos, vai ir tā, ka tā tomēr ir tāda vīrišķīga vide vairāk?
Nē, nu, tā vide varbūt ir vīrišķīga daļa tā, ka mūsu ikdiena ir arī būvlaukums, un būvlaukumā mēs sastopam vairāk vīriešu nekā sievietes.
Bet arhitektu vidū ir tu?
Arhitektu vidū ir ļoti daudz sievietes. Ir biroji, kuros ir tikai sievietes. Tiešām. Vai biroji, kuros ir īpats ar sieviešu milzīgs. Dāmas ir varbūt pat apzinīgāks par kungiem bieži vien. Un kunga atkal var savukārt reizēm būt tādi nepatīkamāki, ka tas ir vajadzīgs kaut kur
stingrāki
aizstāvēt kaut kādas intereses.
Tāpēc roku rokā,
jā, roku rokā
strādāt tiešām, ir spēks.
Jā, noteikti. Es tiešām teiktu, ka ja kāda meitene baidās kļūt par arhitektu, tāpēc, ka viņa meitene, tad nevajag baidīties tiešām.
Kas ir foršākais tavā darbā, Reina? Kur ir tie brīži, kad tev liekas, tā dzīve ir skaista?
Forša brīža ir redzēt, ka klients ir, ka viņam acis iemirdzās redzot piedāvājumu, kas ir sagatavots. Ļoti forša brīža ir, ka projekts ir saskaņots. Tas ir ļoti tāds labs moments. Nu, bet vispēcīgākajai laikam ir brīži, kad tu redzi, ka tas, ko tu esi sazīmējis, ka tas realizējas. Tā kā tu biji iztālojies. Tas ir tas daļa, kā mēs to darām vispār. Mm-hmm. Nu, tāpēc varbūt citas profesijas mēs kaut kā netieši reizēm apskaužam, jo tu ļoti ātri redzi rezultātu. Ir ļoti daudz profesijas, kur tu kaut ko dari, un tev ir rezultāts reiz. Mums ir virkni tādu pusrezultātu, un pat tad, kad projekts tiek saskaņots, tas neko vēl nenozīmē. Seko tenderi, seko vienošanās ar būvniekiem, pat tad viss var nojukt. Un pat tad, kad māja tiek uzsākt būvēt, viņa arī var netikt uzbūvēt. Bet tad, kad principā viņa pabeigt, arī tu jūti, ka viņa ļoti tuvojās pabeigt, un tad ir ļoti liels gandarījums. Bet tas var aizņemt gadus. Tas ir tā varbūt tā pēdīgā puse. Bet tāpēc arhitekti arī diezgan daudz kaut kā intuitīvi darbojās arī ar mazākām formām.
Tur tas process ir okay. Process ātrāks un rezultāts ātrāk, jo gribas jau piepildīt kaut kā, vai ne?
Jā, arī interjērs.
Okay.
Ar interjēru gan tāda problēma, ka paiet 3 gadi un viņš var tikt, piemēram, kafēnītis bez eksistēt, un tas interjērs paliek bildēs tikai tā arī varbūt.
Vai var teikt, ka arhitekta darbs ir atbildīgākais visā ķēdes posmā?
Nu, juridiski viņš, protams, ir visatbildīgākais, jā. Tāpēc, ka arhitekts ir visbiežāk, viņš ir būvprojektu vadītājs. Tas nozīmē, ka arhitekts, un arī šobrīd likumdošana tāda, ka arhitekts, viņš ar savu parakstu ir atbildīgs par to, kas tur ir. Un tādā ziņā pilnīgi noteikti, jā. Un arī vadot būvprojektu, tu arī vadi inženieru komandu. Tu nevadi tikai savu komandu, bet tu vadi arī visus tos cilvēkus, kas tavu māju apasiņos ar visām sistēmām, būvkonstrukcijām. Nu, tā ir
atbildīga. Cik tu forši pateici par to apasiņošanu, man liekas. Apaļojoties, kā es te pēdējā laikā esmu iemīļojusi teikt, iedod kādu ceļamaizi tiem, kas varbūt nedaudz baidās tagad. Mēs, protams, tūlīt visiem izziņosim hashtagu nebaidies no arhitekta, bet ir kāda ceļamais, varbūt, okay, tu teici, moodboardiņš jāsaliek, varbūt vēl kaut kādiem jautājumiem jāatbild. Un...
Bišu pagaidīt.
Jā?
Nē, tas ir ieteikums. Nē, es jokojos. Nē.
Man kā šī ir
Nē, nu es domāju, ka... nu, nevajag baidīties. Tas būs ļoti interesants ceļojums, tiešām. Tāpēc arī cilvēki grib uzbūvēt dzīvē vismaz vienu māju. Tas ir mums asinīs, mums to vajag, mēs to gribam. Un nevajag baidīties. Nu, tas būs sarežģīti. Pat mazām privātu mājām ir klientiem ir bišķi vairāk sirma matu pēc tam, bet tā ir dzīve sastāvdaļa. Nu. Tāpat kā, kad bērns piedzimst, nu, tad nevajag baidīties.
Būs forši. Nu, super, man liekas, ka burvīgi mēs esam
Nopaļojušies.
Milzīgs paldies tev, Reini. Es gribu tev vēlēt, lai tā tev tavam darba procesam ir daudz skaistu rezultātu, par ko mēs visi varam priecāties.
Jā.
Jā, paldies.
Jā, vai ne?
Un hashtag 3-4 nebaidies no arhitekta.
Tieši tā.
Paši tiekamies nākamnedēļ.
Paldies liels visiem.
Paldies, ka uzaicinājies.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv.